Әйюп, 21-ші бөлік. Әйюпнің 7-ші нотығы. Жауабында Әйюп бұлай дейді. Сөздерімні иқтибар білән тыңлағызшы. Ішмасам, шул рәуішлі, көңілім юансын. Мен сілеп бітіргенші төзіп тұрығыз. Сөзімні тәмамлағаш ісе, күлсәгіз күлерсіз. Әллә мен кішілерден зарланаммы? Әллә төзімсізләнуім орынсызмы? Міне, мені көріп құтығыз алынсын. Ұшығыз білән ауызығызыны қаплағыз. Шул хақта ойлауға өзім қорқып қоям. Дір-дір келе башлай бүтін тәнім. Ник яманнар тыныш яши? Ник яманнар қартайғанша тыныш яши? Қуәтләре арқаннан артағына бара. Аларның балалары һәр шақ үзләре білән, ұнықлары да көз алдында. Аларның йыртына қорқыныш янамы? Аллаһының хүкім таяғы баш үстләрендә тормы? Аларның үгізләре сыйырларын заяға қапламы? Һәр берсе бузау китерә, бузау салғаннары да юк. Балаларын сарык бәрәннәре кебек шабышып уйнарга чыгаралар. Кишек сабыйлары да бийләр, сикришәләр, шилдерле барабан һәм гыслегә кушылып җырлыйлар, курайга кушылып күңел ашалар. Алар көннәрен шатлык ишендә үткәрәләр. Үлеләр аймагына тыныш иңәләр. Әбит Аллаһага булай диләр. Бездән кит син. Синең юлларыңны беләсебез килми. Без хезмәт итәрлек кудрәт иясе. Кем ул шул кадәр? Аңа ялварудан безгә ни файда? Күрегезче, тормышларының муллыгы үз кулларында дип уйлый алар. Яманнарның бу мәкерле уйлары ерак торсын миннән. Яманнарның шәме еш сүнәме? Бәлә каза аларга еш киләме? Ашулы вакытында Аллаһы аларны еш газап чиктерәме? Җилдә тузгыган салам булырга иде аларга. Яки ирме ашырткан кибәк кебек. Аллаһы бит атасына тиешле язаны баласына саклап тора дисез. Ләкин бузыклар белеп торсын өчен язаны ул аларның үзләренә бирсен. Һәлакәтләрен үз күзләре белән күрсеннәр. Кудрәт иясенең ачуын ишсеннәр. Гымыр еллары беткәч үлгәннән соң гаиләсенә нәрсә буласын уйлыймын ялар. Аллаһыга хәтта югарыдагыларны хөкем итүчегә вақыл иретергә мөмкинме? Тәне тулып тулышып торган, сөякләре җилек белән тулган берәү үз кишендә шакта, тынычлыкта һәм уңай җитеш тормышта үлеп китә. Ә башка берәү җаны әрнеп яшәү ләззәтен татымый да үлеп китә. Аларның икесе дә бер туфракта янәшә ятар, икесендә кортлар сырып алыр. Мин сезнең нәрсә уйлавыгызны, миңа каршы нинди мәкерләр әзерләвегезне беләм. Әйтерсез, зур түрәнең ие хәзер кайда, яманнар яшәгән чатыр кайда, илгизүчләрдән сораштырганыгыз, аларның күзәтүләренә колак салганыгыз булмадымы? Явыз бәндә һәләкәт көндә котылып кала. Раббының ярсулы көне аны читләтеп үтә. Кем соң аның күзенә карап гайбын фаш итәр? Кылган эшләре өчен кем яза бирер? Үлгәч, гәүдәсен зиратка хөрмәтләп затырлар, кабренә сак куярлар. Үзен балшығы аңа йымшақ түшәк болар, артыннан бар кіші ұзата келер, алдыннан барушыларының да исәбі хисабы болмаз. Е, неге керек миңа сіздің буш юатуларығыз, сіздің жауапларығыз тұташтан ялғандыр.